Obsecro itake vos, ego vinctus in domino, ut digni ambuletis vocatione qua vocati estis, cum omni humilitate et mansuetudine, cum patientia supportantis in visem in caritate, solliciti servare unitatim spiritus in vinculo passis, unum corpus et unus spiritus, sicut vocati estis in una spe vocationis vestre, unus dominus, una fides, unum baptisma, unus Deus et Pater omnium, qui super omnis et per omnia et in omnibus nobis. Unicique autem nostrum data est gratia secundum mensurum donationis Christi, propter quo dicit, ascendins in altum captivam duxit captivitatem, dedi dona hominibus. Quod autem ascendit, quid est, nisi quia et descendit primum, in inferioris partis terre? Qui descendit, ipsi est et qui ascendit? Super omnis celus, ut implerit omnia. Et ipsi dedit quostam quidem apostolos, quostam autem profetas, alios vero evangelistas, alios autem pastores et doctores, ad consummationem sanctorum, in opus ministerii, in edificationem corporis Christi, donec occurramus omnis in unitatem fidei, et agnissionis filii Dei, in virum perfectum, in mensurum etatis plenitudinis Christi, ut iam non simus parvuli, fluctuantis et circumferamur omni vento doctrine, in necissia hominum, in astusia, ad circumventionem errores. Veritatem autem facientis in caritate, crescamus in illo per omnia, qui est caput Christus. Ex quo totum corpus, compactum et connexum, per omnem juncturam subministrationis, secundum operationem in mensuram unius cujusque membri, augmentum corporis facit, in edificationem sui in caritate. Hoc igitur, dico et testificor in domino, ut iam non ambuletis sicut gentes ambulant, in vanitatis sensus sui, tenebris obscuratum abentis intellectum, alienatia vita Dei, per ignorantiam che est in illis, propter cecitatem cordis ipsorum, qui despertantis, semet ipsus tradiderunt impudicissie, in operationem immundicie omnis, in avaricia. Vos autem non ita dedicistis Christum, sitam in illum addistis, et in ipso educti estis, sicut est veritas in Jesu. Deponere vos secundum pristinam conversationem veterem hominem, qui corrumpitur secundum desideria errores. Renova mini autem spiritu mentis vestri, et induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est in justitia et sanctitati veritatis. Propter quod, deponentes mendacium, loci mini veritatem unus quisque, cum proximo suo, quoniam sumus in vise membra, irasi mini et noliti pecare, sol non oxidat super iracundiam vestram. Noliti locum dare diabolo, qui furabator, iam non furetur, macis autem laboret, operando manibus quod bonum est, ut habeat unde tribuat necessitatem patienti. Omnis sermo malus ex ore vestro non procedat, sed sicis bonus ad edificationem opportunitatis, ut det gratiam audentibus. Et noliti contristari spiritum sanctum Dei, in quo signati estis in die redemptionis, omnis amaritudo et ira, et indignatio, et clamor, et blasphemia, tolat ravobis cum omni malicia. Estote autem invisem benigni, misericordes, donantis invisem, sicut et Deus in Christo donavit nobis.